وبعدين تعال في بقى ده انت عايز مفتوح يعني بس الاسهو بس مفتوح قول بقى اللي انت عايز تقول
ايه بقى ودول
ممكن بقى تقول وهنا برضو ايه يقولوا تاني مثلا ممكن تقولوا مجير ومنير نفس الحركة تقولها مجير ومنير
كلمات
البدل كده
مثلا
كده مفتوحة
خيالة
وبعدين ممكن تعمل عليها برضو ايه السلو بتاعها نفس ال افتح بقى زي ما انت عايز بيحضر لمين للشيخ والقرآن والصبا والعربي وبتاع بيحضر بقى عشان
بالك يا عم المزيكا دي الفكر الاول يعني مش
حاجات وشاف الله
في الاول خالص تحفه يا
بقولك المجير والمنير مرتاحين مرتاحين على بعض
Thank you.
انت الاربع والبيان و
ريشه تكتر الدنيا كلها عامله كده. وكمان بقى اللي وصل ده يعني هو ايه
الله ينور
عليك. دي طبيعه
طبيعه
جاز رسم رسم. وحتى كمان ايه عارف ال عشان تعرف
انا بقى لسه مش